begin by Lukas 16. Daarna gaan ek 1 Korintiërs 15 'n gedeelte lees. 1 Korintiërs 15 is na Psalm 119 die langste hoofstuk in die Bybel met die meeste woorde. Ek gaan net 'n gedeelte lees en dan Heidelbergse Katekismus Sondag 22. Ek gaan nie vanavond oor 'n nuwe onderwerp praat nie. Ek wil net weer vir ons belig vanuit die skrif. Jy ken al die gelykenis van die ryk man en Lazarus die bedelaar. Die ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelike weelderig gelewe het. Lee met baie mooi kyk die elke dag wat daar staan, feestelik en weelderig gelewe het. Daar was 'n arm man met die naam Lazarus, en die naam Lazarus beteken die Here is my redder, wat by die deur van die rykman gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die rykman se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte, vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur toch vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. Bydendien is daar 'n groot loof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê ek smeek jy dan, Vader, stuur hom toch na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hulle dringend gaan waarskie, so dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Wil jy ons net teruggaan na, as het kan, na vers 24 toe. Net bietjie terug asseblief. Nee, net terug. Los hom net daar so. Ek ly verskriklik in hierdie vuur. Dis die volgende belangrike saak. En dan sê Abraham vir hom, jy het in jou leeftyd altyd die goeie gekry en Lazarus die slegte. Baie dankie. Kom ons lees nou 1 Korintiërs 15. Vanaf vers 35. 1 Korintiërs 15 is die een hoofstuk in die Bybel wat vir ons meer oor die liggaam sê wat ons na hierdie lewe gaan hê as enige ander plek in die Bybel. Daarom is dit ook baie keer die teks wat predikante gebruik om mense te troos. En as ons nou daaraan dink, Paulus, 'n Fariseer, wat hierdie woorde skryf van vers 35 af in 1 Korintiërs, maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel. Of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee gestalte daaraan soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eeners nie. Daar is 'n verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die van die ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik. En word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering. En word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak. Word in krag opgewek. 'N natuurlike liggaam word gesaai. 'N geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is, is daar ook 'n geestelike liggaam. Ek lees tot daar. Dan in Katechismus, Sondag 22, is daar twee vrae. Vraag 57 vra, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? En dan die antwoord, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Dan is daar die aanhaling uit Lukas 16, Filippense 2, Job 19 en 1 Johannes. En dan is die volgende vraag, vraag 58. Watter troos skep jy die artikel van die ewige lewe? Dat aangesien ek nou reeds die begin van die ewige lewe vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Ons gaan net terug na vraag, of na die antwoord van vraag 57. Sien in hierdie kopie van my psalmboek staan daar by die antwoord voor aan vraag. Drukfout. Sien nie woord in die antwoord. Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie. Die woordjie dadelik is die belangrike woord. Maar dan ook in die vraag. Al twee vrae vra nie waaroor gaan dit nie. Sien nie. Die vraag gaan watter troos gee die eerste ene die opstanding van die liggaam aan jou en dan die tweede vraag watter troos skep jy die artikel van die ewige lewe? Want onthou, hierdie vraag kom aan die einde van die behandeling van die 12 artikels. So al die vrae vooraf handel oor die vraag van wat glo jy? So ons kan maklik in 'n diskussie verval in ons belydenisskrif van wat glo jy oor die opstanding van die liggaam? Wat glo jy oor die artikel van die ewige lewe? En dis glad nie die doel van ons belydenisskrifte nie. Ons belydenisskrifte kom en sê wat is die regte leer of die regte siening aangaande sake? Wat ons moet onthou, waaroor gaan hierdie twee vrae pertinent? Dit gaan oor die leer van die vagevuur van die Romeinse kerk. Onthou Rome, en dit is hoe die reformatie begin het, stuur vir Johan Tetzel in Duitsland in. Is 'n Duitser. Hy moet gaan geld kollekteer sodat die Sint-Peters kathedraal en die van die wat al in Rome was sal weer, dis 'n magnifieke gebou, dis majestueus. Laat daardie gebou gebou kan word. So as hy rondgaan in Duitsland, het dit absoluut niks met geloof te doen nie. Maar hy sê, in hierdie kollektering van hom, dat as jy geld in die kus gooi, dan spring die siele van die dooies onmiddellik uit die vage vuur reguit in die hemel in. Want Rome het al eeuwe lang die leer van die vage vuur gepropageer. En dit vir evangelie aangebied, dat daar een vage vuur is. En nou weet ek nie, maar nergens in hierdie gedeeltes in die Bybel wat ons gelees het, staan daar iets van een vage vuur. Staan daar iets van, daar's 'n wagtyd tussen jou dood en wanneer jy in die hemel gaan wees nie. Inteendeel, in Lukas 16 staan hierso, die ryk man het gesterf en is begrawe. Maar, toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Hier is nie sprake van tydvertraging tussen die sterwe en die aankoms in die hemel nie. Kom ons noem dit nou maar so. Want hierdie ereplek langs Abraham gaan oor die paradys. Onthou die ou Jode het 'n geweldige verwagting gehad van die paradys. En dan vooral rondom Abraham. Hulle het 'n teologie uitgebou rondom Abraham, rondom Elia, rondom Moses. En Abraham as die vader van die gelowiges sou dan vir ons hierdie plek voorberei sodat daar net goed sal wees. Onthou die Jode se manier was die gas, die eregas lê hier teen die bors van die gasheer. En hy voer hierdie gas sodat hy niks tekort het nie. Hy gee vir hom net die beste. Daarom is ons nou, daarom vers 24, die antwoord hoor van Abraham aan hierdie jong man, as hy sê, asseblief vader Abraham, stuur vir Lazarus, net een druppel water, want ek ly. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, jy is heeltemal bewus van alles wat om jou aangaan, wat met jou gebeur. Want ek ly. Hoe kan jy ly as jy nie weet nie? Want wat gebeur die oomblik as ons sterf? Al kom 'n onmiddellike skeiding tussen liggaam en siel. Onmiddellik is my siel of by die Here of in 'n plek van lyding. Nou die woord doderyk wat hier gebruik word is die woord Hades in Grieks. Dit is die onderwêreld. Die Griekse mitologie het baie te doen met die onderwêreld. Kerberus, die hond, die driekoppige hond wat die ingang beskerm en jy moet daar inkom. Dis hoekom elke mens wat in Griekeland gesterf het, het 'n muntstuk op sy tong gekry. Die matrose wat op die see was en dalk in 'n oorlog kon sterf en nie een muntstuk op die tong kon kry om die hond te betaal om weg te gaan, dat jy kan ingaan nie, het een muntstuk in die oor gedra, so dat hy geld kan hê om die toegang te betaal, want anders te swerf jou siel vir ewig rond. Dit was die ou siening. Daarom is daar hierdie tweedeling van die aardse ryk en die onderste ryk, en dan kom die Here en hy gee vir ons 'n nuwe dimensie van 'n hemelse ryk. Een hemel en een paradys. Daarom is hierdie gedeelte, en Fanny het my al daaroor oor preek, een van die sleutelverstaanpunte van my hele lewe op aarde. Want as die ryk jong man, en hy kry nooit 'n naam nie, hy bly net 'n ryk man, of 'n ryk man, teenoor Lazarus, wat 'n naam het, hy sê, asseblief, as hy dan nie water kan kry nie, gaan waarskie my broers. As hy nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie, die meeste wat ons onthou van hierdie gelykenis is hierdie kloof. Jy kan nie hier kom nie, ek kan nie daar kom nie. Dis glad nie waaroor hierdie gelykenis handel nie. Het gaan hier oor dat die Here vir ons baie duidelik sê, jou ewigheid word bepaal deur nou hoe jy nou lewe. En Vrydag het ek het weer fisies gesien baie grafte, die twee datums van soveel 19 soveel tot 20 soveel met hierdie strepe hier tussenin. En hierdie strepe hier tussenin vertel jou story van jou lewe. 'N story wat vir die meeste mense onsigbaar is, maar vir die Here baie duidelik sigbaar is. Want ons hoor die onderskeid tussen Lazarus, nie omdat hy 'n bedelaar was en omdat hy gehoop het dat hy van die oorskiet kan kry en het nooit gekry het nie. Dat hy oortrek was met sere en dat die honde, onrein diere aan sy sere kom lek het nie, want dit is wat Tutu en die mense vertel. As jy ryk is, gaan jy dadelik hel toe, as jy arm is, gaan jy hemel toe. Nee, het gaan oor wat jy met die tyd op aarde doen. Want hierdie ryk man het duur en deftige klere gedra. So waarop het hy sy geld en sy goed gespandeer? Op homself. Hy was vir God en mensdom om hom van nul en geener waarde nie. En dan ook sy leefstyl. Vertel van hoe hy sy geloof gesien het. Want sy leefstyl sê, elke dag feestelik en weelderig. En daarom, wat sou sy lewe verskil het van sy vyf broers se lewe? Ook wanneer ons hierdie waarskuwing hoor, gaan waarsku my broers. Ek het vyf van hulle. Hulle gaan saam met my in hierdie plek van pyniging beland. Ons kan amper hierdie ryk man, wat nooit van ander mense afhanklik was nie, sy smeek en sy pleit by Abraham hoor, en waar mense op aarde dalk baie min vir hom nee gesê het, hoor hy nou 'n baie duidelike nee. Hulle het die woorde van Moses en die profete. Geen mens kan homself vir hom skuldig op hierdie aarde nie. Daarom is het baie belangrik dat ons weet in die Nederlandse geloofsbelijdenis, belei ons hoe die Here hom openbaar in die natuur en in die skriftuur. Elke mens op hierdie aarde kan die natuur sien en kan weer as 'n skepper. Maar so baie mense verwerp die skepper. So baie mense volg die pad van evolusie, wat sê spontane gebeurtenis. En dan vraag jy vir hulle, maar hoe lyk hierdie skepping? Dan sê hulle, kan nie vir jou alles vertel nie, want hulle verstaan nie alles nie. Die eerste ding wat ons nie verstaan nie, is hoe die menslike brein werk. Die brein is te groot en te ingewikkeld vir die mense brein om te verstaan. En dan wil hierdie menslike brein vir ons kom vertel, daar bestaan nie 'n Here nie. Want dis hoe hierdie mens geleef het. Asof daar geen God is nie. Asof daar nooit van hom rekenskap gevra gaan word nie. Daarom hoor ons hom, hy spreek vir Abraham te, sê nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood uit sal gaan. Baie mense maak het van toepassing op Christus, want hy vertel die gelykenis, wat gesterf het en opgestaan het, tot vandag toe nog deur die Jode en die Arabiere verwerp word. Hulle verwerp hom as die enigste ware verlosser. Selfs die Koran praat van Jesus. Hy is nie onbekend aan hulle nie, maar hy is maar net 'n profeet. Daarom geen verontskuldiging. Dis die hartseer, geliefdes. Dis die hartseer. Daarom is dit so baie belangrik dat die vraag, dat ons dit reg verstaan, watter troos skep jy? Jy. Ek. Uit die artikels van die algemene onbetwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in 'n ewige lewe. Hoekom troos dit my? Wat maak dit anders vir my? Want die oomblik as ek sê dat ek dadelik by my hoof gaan wees, Jesus Christus, dan verander my toekomsperspektief. Want dan verstaan ek, liggaam en siel gaan geskei word, en my liggaam gaan anders wees, en my siel gaan leef en bewus wees, my siel kan ly, my siel kan swaar kry. Daarom skryf Paulus in 1 Korintiërs 15, ons plant in onverganklikheid, en daar gaan opgewek word in onverganklikheid, gelyk staan aan Christus se liggaam. Hoe gaan dit lyk? Ons weet nie. Die mens wat kom en sê hy weet, vertel leuen. Wat ons weet is, Christus is nie meer aan tyd en ruimte gekoppel nie. Hy word nie ingeperk deur tyd en ruimte soos ons nie. Want die disippels is by mekaar en die volgende oomblik is Jesus tussen hulle. Hy loop saam met twee mans pad na Emmaus toe. As hy die brood breek, dan sien hulle, maar dis die Christus, en dan sê hy weg. Ons verstaan dit nie. Want dis nie toordery nie, dis die nuwe verheerlikte liggaam van Christus. 'N Liggaam met al die merke, want Johannes sê, hy sien voor die troon die lam, en as hy sê lam, dan sê hy, ek sien die kruiswonde, maar hy bloei nie, en toch lewe hy. Hoe lyk hierdie verheerlikte liggaam? Geliefdes, antwoord kan net spekulasie wees. Daarom, wat se troos kry ek? En onthou, wat beteken troos? Want ons katekismus begin met, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Het ek nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, met liggaam en siel behoort. Waarom skryf die apostel Paulus, as iemand wat glo in die opstanding, onthou die Sadduseërs, die hoëpriester Kajafas en Annas, die hoëpriesterlike familie, hulle was Sadduseërs, saam met die Epikureërs, het die opstanding van die dooies ontken. Hulle bestaan van engele ontken. So daarom as Jesus leer, dan praat hy die hele tyd van engele. Hy sê, die arme man is dood, en is deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het gesterf en is begrawe. Hy kon 'n groot begrafnis bekostig. Baie mense wat kom huil het, want hy betaal hulle. Dan kom huil hulle, professionele huilers in die tyd van Christus gewees, wat die stoet gemaakt het, want hoe groter jou stoet is, hoe groter was jy in aansien by die volk. Maar hier, hoor ons na die dood, is die rolle omgekeer. Want wat is die verskil? Wat is die verskil, geliefdes? Wat maak dit so anders vir die gelowige? Wat maak het ons soveel troos het uit ons eie belydenis van die ewige lewe? Kom ons lees Efesiërs 4 vers 31, en volgende week wil ek oor hierdie woorde van Efesiërs gaan praat. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moet nie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar. En vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Ek kan dit gaan lees. Efesiërs 4 vers 31, deur hoofstuk 5. 5 vers 1 sê, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Wat het ons nou gehoor in Lukas 16? Lazarus, het Lazarus gekla. Ons gehoor kerm oor alles wat sleg is. Hy het geweet waar hy sy redding. Hy het aan sy redder vasgehou. En waar eindig hy? Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad het. En om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. 'N Offer wat vir God aanneemlik is. soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Hoor ons dit, geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Kom ek vanoggend gesê het, Isaac Burger het 'n boek geskryf 5 minute na die dood. Wat gebeur in daardie 5 minute? Alles. Alles waarvoor jy hier geleef het. Alles waarvoor jy gebid het. Alles waarin jy geglo het. Want mense wat met onwaarhede kom oor allerhande fantastiese dinge in die hemel, is juist dit onwaarheid, vals sprekers. Dis nie die woord van God nie, geliefdes. Daarom kom die Here in 1 Korintiërs 15, en jy kan maar 1 Korintiërs 15 gaan lees. Paulus sê, as jy nie glo in die opstanding van die dooies nie, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Want wat het jy dan? Niks. Daarom kom die Here en hy sê vir ons, onthou, hoe was ons? Ons was die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. En wat doen mense van die lig? Hulle skyn hulle lig vir ander. In hierdie land het ons het baie meer nodig as 'n wêreldbeker wat ons gewen het. Dit is lekker. Maar uit die lig kom, hoor mooi, alles voort wat goed en reg en waar is. Goed, reg, waar. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Enige daad wat jy doen, is dit vir die Here aanneemlik. Moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Hoor ons, vrugtelose praktyke. Stel dit eerder aan die kaak. Dis 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap. Staan op uit die dood, die Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Hoe kry jy verstand? Deur saam met die Here te leef. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Oggend, Elia het gelewe in 'n gevaarlike tyd. Dit stel ons selfs in ons belydenis. 'n Baie gevaarlike tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan ons bannigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofsange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis hoe 'n lewe lyk wat die Here ken. Dis hoe 'n mens lyk wat die Here dien. Ons hoor nie een woord ooit uit die mond van Lazarus nie. Ons hoor 'n hele gesprek tussen 'n ongelowige mens wat elke dag vrolik en weelderig gelewe het. En wat lei. Daarom is hier 'n misterie. Paulus noem dit ook 'n mysterion, 'n misterie. Van dit wat verander die oomblik as jy sterf, na dit wat jy is. Jou liggaam gaan tot niet, dit is verganklik. Dit wat voortleef is jou siel. En dan, by die wederkoms, slegs eenmaal, kom liggaam en siel aan mekaar, weer terug by mekaar. Daarom staan in ons belydenis, dat by die wederkoms, gaan liggaam en siel weer een wees. Tot dan is dit 'n skeiding, maar 'n tydelike skeiding, want onthou, tyd hou op die oomblik as ek sterf. Dis net 'n ewige heerlikheid. Ons op aarde is dit nog 'n stryd om hierdie te kan doen. om so te lewe soos wat die Here vra. En daarom, geliefdes, dit waaraan ons ons lewe moet toewy. Hierdie woorde uit Efesiërs is eintlik ons grondwet. Elke dag se leef. Elke keer as ek iets wil doen, dan staan hier so, vra of dit vir die Here aanneemlik is. Elke liewe ding, elke gedagte, elke woord wat uit my mond uitgaan, elke aksie, is dit vir die Here aanneemlik, punt. Ja of nee? Dis die streepie. Dis my lewe tussen die twee datums. Is dit vir die Here aanneemlik? En die ryk jongman, of die ryk man, met al sy partytjies, sy vrolik en weelderig, wat so bekommerd is as hy ly oor sy broers, maar hulle gaan dieselfde pad loop, want het gaan oor nou, nie oor na my dood nie, daar is nie een vage vuur nie, daar is nie een kans vir bekering na jou dood nie, dis nou of nooit. Dis wat die Here in sy woord sê. Dis die genade, dat ons mekaar kan sê, hoe is ons getroos? Ek behoort aan die Here, en ek het die woord van die Here, en ek het die gees van die Here om my te lei in gebed. Waarom? Efesiërs 6 staan daar, doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die gees, wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Hoeveel maal bid ons vir mekaar? Ouers bid vir hulle kinders, kinders bid julle vir julle ouers. Bid ons vir mekaar, broers en susters in die geloof, moet regtig ons opdrag uitvoer. We gaan ons baie minder vra hê oor baie sake, en uit die geloof lewe, want ons moet nou reg leef. Dis die sleutel vir ons ewigheid. Ek gaan volgende week verder daaroor praat. Amen. Kom ons dank die Here in stil gebed en dan dank ons hom saam as gemeente. Ons Vader, ons dankie, dat U ons aan mekaar wil troos om ons van een slechte plek na goeie plek te neem. Want Here, die wereld leef vir U hier en hier nou. Daar is by hulle geen vooruitsig op een lewe na hierdie lewe nie, een sorgeloose lewe. Een lewe wat om die mens wentel, want ons sien die gevolg van humanisme, ons sien die gevolge van menseregte, hoe dat U woord deur mense ontkrag wil word, hoe dat mense in opstand is teen alles wat goed en waar en reg is, hoe dat die mensdom in sy wysheid gekom het om U skeppingsverordeninge te verander, dat die omgang teen die natuur geword het tussen mense. Daarom, Here, kom pleit ons en kom vra ons, dat U deur die Gees ons aan mekaar die regte vrae sal laat vra vir onsself. Dat Here, U woord is en bly ons toets. U woord bly die grond van alles. Daarom as ons vra vanaand, lei ons in hierdie week, sodat ons almekaar kan vra, is dit vir u aanneemlik. Kom ons, omdat ons van u afhanklik is. Dan kom ons, Here, omdat ons bely dat ons tot niks goeds in staat is, behalwe deur u nie. Want u skenk ons die gees om die regte werke te doen. Daarom soos het ook in die woord staan, sodat ons ons lewe kan wy aan die goeie werke waarvoor u ons bedoel het. Nie net werk hier onder mekaar nie, maar ook in ons gemeenskap, dat ons lig sal wees, dat ons lewe sal bring. Want Here, as ons self nie leef vanuit die genade nie, kan ons nie lewe leef nie. Dan versprei ons die dood. Maar ons dankie dat ons in Christus 'n lewe ontvang het wat anders is, wat 'n onverganklike ewigheid besit. Ja Here, want soos 'n koringkorrel verander in 'n koringplant wat uiteindelik weer koringkorrels voortbring, soos daar ook by ons 'n verandering van klein na groot, van jonk na oud, en uiteindelik van lewe na dood. Vir ons troos is alles is in u hande. Daarom dank ons u vir die leer wat ons kan ontvang, die leer waarin ons kan groot word, die leer wat ons aan ons kinders kan oordra, dat daar alleen lewe by en saam met u is. Ja Here, ons bid vir mekaar, die ons sonde sal vergewe, ook in hierdie tyd waarin ons voorberei om weer aan u tafel genade te ontvang. Dat ons sal fokus op dit wat belangrik is, sodat die tydelike dinge by ons sal verbygaan. Here, versterk ons in ons geloof elke dag, sodat ons nie deur dwaalleraars van koers gebring sal word nie, dat ons nie soos golwe van die see sal wees wat deur die wind van leringe van koers af gedryf word nie, maar koersvas sal met u vorentoe kan gaan. Seën ons Here in ons daaglikse werk, sodat ons ook van die vrug van ons hande werk mag leef. Here, behoed en bewaar ons ook as gemeente. Vader, uit genade vra ons dat u ons gebede sal verhoor. In naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Na die dienst van barmhartigheid sing ons Psalm 71 vers 13 en 14.
Laat sien maar u sal my weer van die dood bevry. My ophal uit die watervloede, my grootheid maak dit meer, en troos u my, o Heere. Ek sing 'n lofsang by my snare, 'n lied van troos en trou, waarin die lof ontvang. O Heilige, by Israels kare, ek roep tot vrug herbore, verlos en nie verlore.
Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou en behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee aan jou sy vrede. Amen.